Zacharie tokofahatelombiny folo. Fanadiovana ny Israel sisa. Amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranak'i Davida sy ho an'ny mponina an'i Jerosalema hanafaka fahotana sy fahalotoana. Loza no hanjon'ny mpaminany sandoka. Ary amin'izany andro izany, hoy Jehovah Tompony maro, dia ho foanako ny anaran-tsampy amin'ny tany, ka tsy ho tsarovana intsony ireny, ary hesoriko amin'ny tany ny mpaminany sy ny fanahim-pahalotoana. Ary raha mbola hisy aminany, ny ray aman-dreniny izay niteraka azy dia hanao aminy hoe, tsy ho velona ianao satria miteny lainga amin'ny anaran'i Jehovah, ary ny ray aman-dreniny izay niteraka azy dia handefina azy raha maminany izy. Ary amin'izany andro izany ny mpaminany dia samy hazo enatra noho ny fahitany avy raha maminany. Ary tsy hikapody volombiby hamitahana izy fa hanao hoe, tsy mpaminany aho fa mpiasa tany, satria nisy nanandevo ahy fony aho mbola kely. Dia hisy hanao aminy hoe, ka inona itony ratra amin'ny tananao itony? Dia ho valiny hoe, naratra tao an-trano ny sakaizako ireny. Faminaniana ilay tena mpaminany ilay Mesia. Mifoaza ry sabatra hamely ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, hoy Jehovah Tompony maro, asio ny mpiandry dia hiahaka ny ondry, ary hamerina ny tanako amin'ny madinika aho. Israely ho diovina sy hafahana. Ary amin'ny tany rehetra, hoy Jehovah, ny androa tokony dia haringana ho faty ao, fa ny ampahatelin' ny sisa no havela ao kosa. Ary ho antoko miditra amin'ny afo ny ampahateliny, ary harendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary hizahako toetra toy ny fizahatoetra ny volamena izy. Hiantso ny anarako izy, ary izaho hamaly azy. Izaho hanao hoe, oloko izy, ary izy hanao hoe, Jehovah no Andriamanitro.